do studenti mira.
This is a journey into
your mama's.
Jak diak oddaja kisze raste.
Pump up the volume, pump up the volume. Bombe.
Danes vam bom povedal zgodbo. Zgodbo o Bajramu Božiču. Bilo je nekega božičnega večera, ko je ta črnolasi študent sociologije, oblečen v žametne hlače, tri puloverje, kapo in šal, hodil proti nakupovalnemu središču z namenom, da kupi darilo za svojo punco. Roke so mu zmrzovale, ko je končno vstopil skozi vrata v mešanico toplote in prazničnih vonjav. Ljudje so se prerivali do 30% popustov, otroci so pulili božička za brado in hipsteri so pokušali 100% naravne smutije iz sov s kvinoje in konopljenih beljakovin. Vendar Bajramu Božiču ni bilo ne do žižole življenja, ne do fertilne fige, kljub ustrajnemu prepričevanju prodajalca.
Bio viagra, gospod! Pijača, ki vam ga ojača!
Pa kva je s temi ljudmi? Je razmišljal, ko je zrl božične dekoracije, ki so bile tam obešene že od začetka novembra. Globoko je zavzdihnil in si začel ogledovati police v iskanju lepega, posebnega in obenem ne preveč dragega darila. Prebijal se je skozi čokoladne možicle, volnene kape in zlate kroglice, a našel ni ničesar.
Jebem ti te lindorje pa kinder jaja,
je rekel naveličano. Mislil je že, da bo domov odšel praznih rok, nato pa je zagledal knjigarno.
Kot angelska luč je slepila njegove oči. Knjige, si je mislil, one so vedno kul.
Vendar ko je vstopil, je ugotovil, da se je hudo motil. Police so bile polne romanov o legionarjih, ki popravljajo računalnike, in vampirjih, ki pazijo na degradacijo okolja. Tu pa tam je našel še kakšno pripoved o življenju Adolfa Hitlerja in tesno privite oben še pot do vrhunskega orgazma, solifukcija, ter ali je grm stvar preteklosti. Jezen in razočaran je Bajram Božič odšel iz knjigarne. Usedel se je na klopco in položil glavo v svoje roke.
Kaj je fora tega Božiča?
Bajram Božič je iz žepa vzel gobico, ki jo je dobil od študenta zgodovine in si jo diskretno položil v usta.
Tuk zelene smrekce pa še ne,
je bil navdušen, ko se v njegov svet zlila paleta barv, ki jih trezno oko ne more vzreti. Ozrl se okoli sebe in
glej no glej,
zraven njega je sedela bleda, skoraj transparentna ženska, oblečena v volčji kožuh.
Živjo, jaz sem duhica Metka,
je rekla širokookemu mladeniču.
Zakaj me pa tako gledaš, a me nisi poklical? Pet, ti bom nekaj pokazala.
Pomežiknila mu je, ga prijela za roko in tlesknila s prsti. Kar naenkrat so se stene in tla zlile v eno.
Potisen, Helena, potisen! Pejmo, Helči, sam še mal!
Pizda, kjera glavonja je to?
Usijana glava, stvarno!
Bajram Božič je stal sredi menhirskega kompleksa. Videl je množico ljudi, ki so bili kot Metka vsi oblečeni v kožuhe. Ko sta se jim približala, je ugotovil, da vsi gledajo žensko, ki je ležala na tleh in kričala o bolečinah poroda. Dve prijateljici sta jo držali za roke in ji dajali oporo ter vzpodbudne besede, ostali pa so prispevali natančne observacije vidnih delov novorojenčka.
Praznovanje zimskega solsticija,
je pojasnila Metka. Helena je zavpila bolj kot kadarkoli prej in nenadoma je izmed njenih nog poletela proti nebu svetleča ognjena krogla.
Rodila se je nova luč in ja, tisto, kar se kadi iz njenega mednožja, je legendarni smokus vaginalis.
Preden je Bajram Božič lahko na to odgovoril, ga je poklical neznan glas, ki je prihajal izza njegovega hrbta.
Luč pa je seveda lahko tudi metafora,
je dejal in svet se je pomešal meglico smokusa vaginalisa. Bajram se je počasi pobral stav. Bila je noč, ki so razsvetljevale le zvezde. Čistil si je prah iz oblačil, ko je zagledal bradatega moškega ob sebi. Bil je oblečen v preprosto laneno oblačilo. V rokah je imel leseno pastirsko palico, njegova koža pa je bila temna, a vseeno transparentna.
Kdo pa si ti? Kje je Metka? Ga je vprašal.
Jaz sem drugi duh tvojega duhovnega popotovanja. Pridi, glej, vidi.
Popeljal ga je vzdolž dolge, temne, kamnite ceste, ki je tekla na videzno v neskončnost. Ob njej pa so se ena za drugo vrstile pritlične hiše.
Poskusiva tukaj, Marija, mogoče naletiva na odprte roke,
je bilo nenadoma slišati iz teme pred njima. V vidno polje Bajrama Božiča sta pripešačila bradat moški in ženska z velikim, okroglim trebuhom.
Sta to Jožef in Marija,
je osuplo rekel Bajram Božič. Duh je prikimal, medtem ko je par potrkal na vrata ene izmed hiš. Čez minuto so se odprla in ven je pogledala starka.
Kaj pa hočete ob tej nebožji uri?
Gospa, iščeva prenočišče, moja žena bo hmalo rodila, nimava kam zaid.
A ste iz Dženina?
Je rekla starka.
Ne, iz Nazareta.
Obrastite, polni smo, vse veste, kako je v teh časih. Probite še kaj drugi, ne vem, kaj ne vam je z drugega rečem.
Vendar vztrajnost ju ni minila in poskusila sta pri naslednji hiši.
Se zelo opravičujem, ker motim, ampak nuja je velika, veste, moja žena bo rodila Božjega sina. Sram te bod, žena je noseča, ti pa piješ, ali kaj?
Mu je zabrusil moški med vrati in mu jih zaloputnil pred nosom.
Dej dovolj te palestinske problematike,
je rekel Bajram Božič, ko je gledal vedno bolj jezne zavrnitve ubogih zakoncev.
Aloh, greva!
Gospod, boste kupili vžigalice?
Bajram Božič se je komaj obrnil, ko je transparentna podoba majhne, bose, svetlolase punčke tlesknila s prsti in svet je postal temnejši kot tretji sveti kralj. Bajram Božič je slišal ropot strojev in glasove delavcev že preden je odprl oči in videl ogromno tovarno, v kateri je stal. Ozrl se je naokoli. Delavci so bili vseh starosti, od 5. do 60. leta. Oblečeni so bili v sive, raztrgane cape, ki so se v množici ljudi in umazanega, sajastega zraka neopazno prelivale ena v drugo.
Viktorijanska zlata doba,
je rekla svetlolasa punca ob njem. Na robu tovarne so bila vrata, odprla sta jih in vstopila v hišo. Na fotelju ob kaminu je sedel človek, ki je pisal po listu papirja in si ob tem momljal brado.
Bajram Božič, pridi,
je rekel, ne da bi se obrnil.
Ti si torej tisti, ki hoče ugotoviti, kaj je pomen Božiča?
Ga je vprašal Charles Dickens, ko sta se mladenič in deklica usedla ob kamin.
Ravno pišem zgodbo o tem, kako trije božični duhovi naučijo pohlepnega škrtuha, kaj je pravi pomen tega praznika.
Rajo prečrti, ti nimaš pojma, kaj se je razvili iz tega obdarovanja.
No, s tem pa se zaključi tvoje časovno popotovanje, Bajram Božič,
mu je rekel Dickens in tlesnil s prsti. Skupaj sta sedela na klopci, zopet v veleblagovnici. Mladenič je gledal obvestilo o popustih, lepo zavita darila in reklame.
Mar zdaj razumeš?
Ga je vprašal pisatelj. Bajram Božič je prekimal. Kult obdarovanja izvira iz tvojega časa, vendar je prav v mojem zasenčil vse ideologije pred njim. Izkoristil je božični duh in čas za povečanje potrošnje. Namesto, da bi bil to praznik, ki simbolizira celoletno solidarnost med ljudmi, je to praznik industrije obdarovanja. Edini dan v letu, ko se moramo spomniti, da smo ljudi. Dickens je iz žepa podegnil rdečo knjigo in jo položil mladeniču v roke.
Potem takem je to božični duh, ki ga iščeš. Srečno, Bajram Božič.
Pozvonil je in vrata so se sunkovito odprla.
Živjo, vesel božič, sem že pripravila presno torto, 100% veganska.
O, kaj je pa to?
Je veselo vprašala Bajramova punca. Vesel božič tudi tebi, darilo zate. Navdušeno je vzela knjigo iz vrečke, vendar je njen nasmešek hitro zbledel, ko jo je odprla.
Resno, tega čmarksa si mi dal za božič. Si bi lahko kot vsak normalen človek prinesel čokolado ali pa kakšne pozitivne afirmacije, ne vem. Mojca, ne razumeš, duh komunizma mora zopet divjati po Evropi.
Super, jaz se tukaj matram, da bi midva zdravo jedla in imela lep večer, ti se greš pa za ded po antikvariatu zafrkavat. Imam tudi jaz en manifest zate, ti si ena sama negativna energija.
Zaloputnila je vrata za njim.
Eh, naj ona rojeva tukaj tisto sonce,
si je mislil Bajram Božič in si v usta položil še eno zgodovinsko gobico. Tako, zaključili smo, baje da, zadnjo oddajo Jak Dijak v letu 2014. Jaz vam želim vesel božič in srečno novo leto in se vidimo po praznikih.
Pump up the volume, pump up the volume.